Pentru cei ce iubesc cuvântul lui Dumnezeu, îi rog să deschidă cu mine la Evanghelia după Luca, capitolul 6, de unde vom citi începând cu versetul 46. Pagina Sfânta Scriptură 995. Și fiindcă în această întrebare este punctul pe I pe care Domnul Iisus Hristos l-a pus la sfârșitul predicii de pe munte, aș vrea să rostim acest verset împreună. De ce ziceți și nu faceți? Încă o dată. De ce îmi spuneți Doamne, Doamne și nu faceți ce spun eu? Vă voi arăta cu cine se aseamănă orice om care vine la mine, aude cuvintele mele și le face. Se aseamănă cu un om care, când a zidit o casă, a săpat adânc înainte și a așezat temelia pe stâncă. A venit o vărsare de ape și s-a năpustit șuvoiul peste casa aceea, dar n-a putut să o clatine, pentru că era zidită pe stâncă. Dar cine aude și nu face, se aseamănă cu un om care a zidit o casă pe pământ, fără temelie, și s-a năpustit șuvoiul asupra ei, ea s-a prăbușit îndată și prăbușirea acelei case a fost mare. Înainte de a vă ocupa locurile, să vă mai binecuvântați o dată unul pe altul și dacă vedeți că cineva a țipit într-un mod respectuos, treziți-l. Este o favoare din partea lui Dumnezeu ca să putem să fim împreună într-un timp așa frumos, binecuvântat. Și este extraordinar pentru faptul că la cât e de cald afară, aici e plăcut. Iubiții Domnului, cred că fiecare dintre noi trăiește pe pământul acesta cu gândul de a avea o siguranță. Ceea ce de multe ori ne face să fim triști, ne face să fim neliniștiți, ne face să avem temeri, este gândul că nu știm cum va fi mâine, uneori nu știm nici cum se va încheia ziua de astăzi. Și Domnul Dumnezeu, atunci când s-a apropiat de încheierea predicii de pe munte, a spus următoarele lucruri. Dacă voi care sunteți răi, știți să dați daruri bune copiilor voștri, cu cât mai mult Tatăl vostru cel ceresc nu va da lucruri bune celor care îi le cer. Cred că mai înainte de toate, toți cei care suntem aici prezenți în această seară, putem privi spre Dumnezeu și putem declara, Doamne, de la Tine așteptăm tot ce este bun, de la Tine așteptăm ceea ce înseamnă ocrotire, de la Tine așteptăm putere, de la Tine așteptăm daruri bune. Altfel spus, viitorul nostru, viața noastră, acest răspuns la nevoia de siguranță, se găsește mai întâi în relația pe care fiecare dintre noi o avem cu Dumnezeu. Ați băgat de seamă că atunci când ai inima liniștită înaintea lui Dumnezeu, știind că Domnul Dumnezeu și tu sunteți într-o relație bună, parcă privești viața cu mai multă încredere. În al doilea rând spunea cuvântul Dumnezeu și spune cuvântul Dumnezeu un lucru pe care vreau să-l împărtășesc cu dumneavoastră, că nevoia noastră de securitate, nevoia noastră de fericire, nevoia noastră de împlinire, se găsește și în relația pe care o avem unii cu alții. Eu în această seară am venit, sincer vă spun, l-am văzut pe Alin, am văzut bucuria, am văzut întreaga echipă, am văzut dedicarea, v-am văzut pe dumneavoastră și brusc m-am înviorat. Nu ai cum să trăiești pe pământul acesta într-o continuă izolare și să crezi că vei putea fi fericit. De aceea, cuvântul lui Dumnezeu vorbește și spune aproape de finalul acestei predici că, de fapt, ceea ce contează în viață este mai întâi de toate să-ți pui nădejdea în relația pe care o ai cu Domnul Dumnezeu, știind că Domnul Dumnezeu dă daruri bune copiilor Lui. Și în al doilea rând, încercând să ai cu cei de lângă tine o relație binecuvântată. Și Biblia spune în Matei 7 cu 12, pentru că sunt doar două evanghelii care vorbesc în paralel despre această pildă pe care v-am citit-o, Biblia spune în Matei 7:12 următoarele lucruri și tare mult mi-aș dori să zăboviți asupra lor, asupra înțelesului lor, asupra tiparului de gândire a lui Dumnezeu. Tot ce voiți să vă facă vouă oamenii, faceți-le și voi la fel sau faceți-le voi lor. Știți, de regulă, lucrurile stau în felul următor. Vii la adunare sau ești într-un spațiu, te duci la facultate, te duci la locul de muncă și lucrurile se întâmplă așa. Intri și te uiți de jur împrejur. Dacă îți zâmbește cineva, zâmbești și tu. Dacă nu zâmbește nimeni, nu zâmbești nici tu. Dacă cineva spune bună dimineața, dai bună dimineața. Dacă dai bună dimineața cu voce tare și îți răspunde cineva, te uiți spre el un pic mai recunoscător și poate că îi mai spui odată bună dimineața. De regulă oamenii nu inițiază relații. De regulă oamenii sunt în expectativă. Asta pentru că avem o timiditate naturală, dar mai există un lucru care ne-a făcut să stăm, dacă vreți, în expectativă. Și aceasta este ceea ce am învățat de la relațiile anterioare. Mulți dintre noi am fost tratați într-un mod prost. Sau poate că am tratat într-un mod prost. Asta este o parte care mai greu ajungem la ea. Și atunci, de teama respingerii, datorită faptului că de multe ori ni s-au spus la bună dimineața, nici nu ne-a răspuns nimeni sau ce știu alte reacții au fost. Și atunci oamenii nu mai inițiază relații, oamenii stau într-o așteptare. Și de cele mai multe ori o viață întreagă o petrecem nefericiți, pentru că așteptăm să se întâmple ceva la nivel relațional și de cele mai multe ori nu se întâmplă, pentru că tiparul gândirii cerești, tiparul gândirii dumnezeiești, este nu aștepta să ți se facă, ci fă. Ba mai mult, tiparul gândirii omenești, pe chiar cel omenesc, religios aș spune, este următorul. Mă, dacă nu-mi face nimic rău, nu-i fac nici eu nimic rău. Dacă mă lasă în pace, îl las și eu în pace. Cel puțin așa este mentalitatea celor mai mulți dintre noi. Știți care era proverbul românesc care domnea și încă domnește? Ce ție nu-ți place, altuia nu-i face. Ei, Dumnezeu nu vorbește despre acest tipar de gândire. Fiți atenți! Copilul lui Dumnezeu trăiește într-o împărăție în care acest cuvânt al spaimei, acest cuvânt al fricii de a face un pas către aproape, nu există. Unul dintre semnele prezenței împărăției lui Dumnezeu, unul dintre semnele prezenței Duhului Sfânt în tine, este capacitatea de a închega relații, capacitatea de a sparge gheața, capacitatea de a fi oriunde, acasă. Pământul cu tot ce este pe el, e al lui Dumnezeu. Și dacă pământul cu tot ce este pe el este al lui Dumnezeu și eu sunt al lui Dumnezeu, eu sunt acasă și în București și în Craiova, și în Suceava și oriunde în lumea aceasta. Și oriunde Dumnezeu m-ar duce, eu sunt acasă. Sunt acasă lângă oricine, pentru că toți suntem creați de același Dumnezeu. Dacă toți suntem creați de același Dumnezeu și Tatăl nostru, Făcătorul nostru, Creatorul nostru este Dumnezeu, eu când stau lângă tine, stau lângă făptura mâinilor Lui. Și toate lucrurile mie îmi sunt la îndemână, pentru că am primit din partea lui Dumnezeu această putere. Iubiții Domnului, inițierea acestor relații, pe care noi ar trebui să o căutăm, se face într-un spirit de încredere în Dumnezeu. Se face într-un spirit de deplină liniște sufletească. Și deseori, noi nu intrăm într-o relație de teamă că pe de o parte o să fim tratați rău, dar și pentru faptul că de cele mai multe ori ne este teamă că nu vom avea ce să oferim. Sau că standardul la care așteptării celorlalți va fi unul dincolo de care să ne simțim apăsați sau s-ar putea să fim dați de rușine. Deci relațiile pe care oamenii le inițiază sunt relații în care devii vulnerabil, devii cunoscut, te dai pe mâna omului. În momentul în care cineva e străin de tine, nu-ți face rău, nu-ți face bine. În momentul în care ai închegat o relație cu cineva, poți să-i faci bine, dar poți să-ți facă rău. Sau în orice caz poți fi rănit. Și aici vine Biblia și ne spune în continuare despre câteva lucruri pe care noi trebuie să le avem în această seară în atenție. Relația cu Dumnezeu, relația cu oamenii, avea să fie urmată din partea Domnului Iisus Hristos de descrierea a trei lucruri care sunt pereche. Vezi, Domnul Iisus Hristos a venit și le-a spus, iubiți-vă vrăjmașii, iubiți-vă unii pe alții, îndrăzniți să faceți oamenilor ceea ce așteptați ca ei să vă facă vouă, inițiați relații, intrați în relații, aveți încredere în Dumnezeu, e Tatăl vostru, vă dă daruri bune. Și noi totuși rămânem de multe ori pe margine. Sunt foarte puțini oameni care au curajul să inițieze o relație. Eu, dacă sunt într-un loc, îmi caut de treabă. Eu mereu îmi caut de lucru. Eu nu las pe nimeni. Dacă văd pe cineva, mă uit așa atent și găsesc un fel de a fi, mă rog lui Dumnezeu, am încredere în ceea ce este Dumnezeu și am încredere în faptul că atunci când deschid gura, Dumnezeu știe să-mi ungă cu miere, Dumnezeu știe să-mi dea un gând bun și ar trebui să avem mereu curajul acesta. Mulți oameni se izolează, mulți oameni își visează viața în continuare, retrași undeva, căsuța aceea albă pe malul mării, nu, căsuța aceea verde la munte și mulți ne gândim pestia, retragerea, să fim deoparte. Ei, Domnul Iisus Hristos ne învață că noi suntem oamenii relațiilor și trăim și ne împlinim în și prin relații. Și acum când vorbește despre relația cu Dumnezeu și relația cu semenii, El vine și aduce în discuție trei lucruri. Și mai întâi de toate ne spune în felul următor. Atunci când ai în vedere relațiile, și asta este un lucru extrem de important și dureros în același timp, trebuie să ai un filtru și mereu trebuie să ai niște criterii pe care să le ai în vedere. Atât în relația cu Dumnezeu, spuneam că și în relația cu semenii. Și Biblia spune în felul următor. Există două porți, una este lată și una este strâmtă. Și voi trebuie să intrați pe poarta cea strâmtă. Există două căi. Una este largă și una este îngustă. Și voi trebuie să mergeți pe calea care este îngustă. V-am pierdut cu totul? Urmăriți raționamentul? Deci, încă o dată, nevoia aceasta de a fi împlinit pe pământ se traduce mereu în relație. Privește în sus spre Dumnezeu și Dumnezeu îți spune în această seară, dacă voi care sunteți răi știți să dați daruri bune copiilor voștri, cu cât mai mult Dumnezeu nu va da daruri bune celor care îi le cer. Și asta este ceea ce spune Dumnezeu despre El. Apoi, despre noi, El ne spune în felul următor. Cei ce sunt al lui Hristos nu stau îmbufnați, nu stau retrași, nu caută să fugă. Ei nu sunt oameni care să n-aibă abilitatea de a crea relații cu cei din jur, ci pentru că noi suntem și trăim într-o libertate a Duhului lui Dumnezeu, trăim într-o bucurie a faptului că ne știm aparținătorul lui Dumnezeu, că pământul cu tot ce este pe ele al Tatălui meu, eu mă simt acasă întotdeauna. Nu mă simt intrus nicăieri. Nu mă simt străin nicăieri. Eu nu mai sunt oaspete al casei lui Dumnezeu, ci eu sunt copil din casa lui Dumnezeu. Lăudați să fie Domnul. Și acum Domnul Dumnezeu vine și spune că în aceste relații, atât cu Dumnezeu cât și cu omul, mai întâi de toate trebuie să avem acest filtru. Pentru că, iubiții Domnului, întotdeauna, în toate relațiile noastre, atât cu Dumnezeu cât și cu oamenii, trebuie căutată mântuirea. Trebuie căutată mântuirea. De aceea se năruie relațiile noastre, pentru că relațiile noastre nu sunt fundamentate pe această năzuință, că atât eu cât și tu, să ajungem în cer la Dumnezeu. Intrați pe poarta cea strâmtă, se referă la faptul că există un filtru în această viață. Și vreau să fiu foarte deschis cu dumneavoastră. Faptul că tu ești prieten cu cineva care vorbește o mulțime de prostii este un simptom al îmbolnăvirii tale morale. Faptul că tu reușești să stai lângă cineva care este un om care are numai prostii în cap și tu nu sezizezi, n-ai niciun semnal de alarmă și te complaci sau cel puțin nu te deranjează, este un simptom al îmbolnăvirii tale. Pentru că în toate relațiile pe care noi le facem, lucrul de căpetenie este să căutăm mântuirea. Aleluia! Să căutăm mântuirea. Și Biblia spune că noi trebuie ca toți să intrăm pe poarta cea strâmtă. În momentul în care te-ai întâlnit cu cineva și inițiezi o relație și relațiile noastre care se caracterizează, trebuie să se caracterizeze prin dorința aceasta de a fi mântuiți. Vă rog frumos să nu uitați în această seară care este principala noastră grijă, care este principala noastră preocupare a vieții. Principala noastră preocupare a vieții este să intrăm pe poarta cea strâmtă. Dumnezeu să ne ajute și Dumnezeu să ne binecuvânteze. Ce ar trebui să aveți în vedere în cazul oricărei relații pe care o inițiați, este grija ca cel de lângă voi să fie mântuit. Este grija ca cel de lângă voi să intre pe poartă. Și apoi în relația aceasta trebuie să aveți un filtru, trebuie să aveți o putere de selecție, pentru că calea aceasta este îngustă. Noi aglomerăm relațiile, noi le facem istovitoare, noi le încărcăm cu lucruri omenești. Dar pe calea aceasta, în relațiile pe care noi le avem, trebuie să ne învățăm unii pe alții, să ne dezbrăcăm de dorinții și ambiții omenești, să ne dezbrăcăm de poverile inutile ale acestui pământ și să putem zburda spre Dumnezeu. Nu vă complicați viața, ci simplificați-vă viața. Și o să recunoașteți în relațiile binecuvântate faptul că nu e obositoare relația. O să vedeți că relațiile binecuvântate, care au ca țintă mântuirea și în care omul n-a pierdut din vedere mântuirea, întotdeauna relațiile acestea sunt simplificate, sunt naturale, sunt neobositoare, sunt neîmpovărătoare. Nu te doare capul când te întâlnești cu el. Sunt oameni când te întâlnești cu ei, după 5 minute te doare capul. Te doare capul pentru că ținta lor, în primul rând, nu e mântuirea și atunci nu sunt preocupați, nu sunt centrați pe această grijă a mântuirii și, doi, ei nu merg pe care aceasta strâmtă. Să vă spun un lucru. Domnul Iisus Hristos, când a vorbit despre calea lată și când a vorbit despre calea îngustă, când a vorbit despre poarta strâmtă și poarta largă, nu vorbea metaforic. În Israel existau aceste porți. În timpul zilei, poarta aceea largă era a comercianților. Intrau cu marfă, era o afluență de oameni. Poarta aceasta strâmtă despre care se vorbește era poarta de urgență, când în situații absolut determinate, mai ales în timpul nopții, când poarta cea mare era închisă, tu ieșai, tu puteai să ieși din cetate. Dom'le, eu am o nevoie, dom'le, s-a întâmplat ceva urgent, eu trebuie să ies și s-a întâmplat ceva urgent că trebuie să ieși. Ți-a descoperit Domnul Dumnezeu că lumea aceasta este un loc din care trebuie să ieși. Și am găsit această ieșire de urgență, care într-adevăr este strâmtă, și am intrat pe această ușă, pe această poartă, și acum nu numai că am intrat pe ea, dar merg și pe calea aceasta în care m-am debarasat de o mulțime de prostii. Nu mă interesează ce rezultate sunt astăzi la campionatul mondial. Punct! Nu mă bat capul. Sănătate! Nu mă interesează ce a mai zis premierul nostru, care am înțeles că e un premier năstrușnic. Nu mă interesează lucrurile acestea niciun fel. Să vă spun de ce. Pentru că eu sunt centrat pe mântuire. Eu sunt centrat pe mântuire și ceea ce folosește mântuirii mele voi primi și ce nu folosește mântuirii mele mă voi debarasa. Și merg pe calea aceasta în care preocupările mele sunt centrate pe ceea ce viața mea reprezintă și ceea ce este ținta vieții mele. Priceputați? Scăpați de oamenii care vă încarcă viața cu o mulțime de lucruri, astfel încât să vă astupe orizontul și să uitați că fiecare dintre noi, iubiților, fiecare dintre noi, în fiecare zi trebuie să ne rugăm așa: ajută-ne să terminăm în picioare. Amin. În al doilea rând spune cuvântul lui Dumnezeu că în relațiile pe care noi le avem, trebuie să avem grijă să nu fim mințiți, să nu fim înșelați, pentru că spune Biblia, sunt doi pomi, unul este bun și unul este rău. Și cel care are roadă bună face roade bune și pomul care este rău face roade rele. Și mulțumesc lui Dumnezeu pentru această extraordinar de simplă explicație. O explicație în care, nu te supăra, eu nu mă mai chinui să te argumentez pe tine. În relație este istovitor să mă chinui mereu să te argumentez în prostiile repetate pe care le faci. Și am să spun ce spune Biblia. Ești rău, prietene. Pentru că pomul rău face roade rele și pomul bun face roade bune. Și Biblia spune că în relații nu trebuie să vă lăsați mințiți, nu trebuie să vă lăsați înșelați și să aveți tot felul de filozofii. Ia să văd, mă, dar are el așa o... E într-o perioadă mai nostalgică. Nu, domnule, e rău. Cine spune lucruri rele e un om rău. Cine vorbește rău e un om rău, că din prisosul inimii vorbește gura. Și Biblia spune să nu vă lăsați înșelați, adică împărțiți aceeași biserică, veniți și sunteți aparținători aceeași confesiuni religioase, citiți aceeași Biblie, dar tu îl vezi pe ăla că tot timpul te toacă, îl vezi că pe la tot timpul îți spune numai cuvinte rele, nu-l mai justifica, nu mai găsi scuze, depărtează-te, pentru că noi trebuie să ne hrănim cu roadele bune și noi înșine trebuie să rodim. Așa că Dumnezeu vorbește despre o naturalețe în relație, adică până la urmă, dacă suntem oameni buni, vom face roade bune. Și dacă nu facem roade bune, putem noi să spunem că suntem pomul pomilor și nu știu lucruri deosebit, că nu suntem. De aceea, în relație, e important să nu te lași mințit și să te bizui pe rod. Ia să vedem ce rod are ăsta. A zis asta, a făcut-o, bun. Ce a făcut? Bun, hai să vedem. Are rod bun? E bun. N-are rod bun? Stai puțin, că uite, am să-ți promit. Marea cu sare, îți promit că asta și îți promit asta. Nu, dacă ai rod, ai rod și dacă n-ai rod, n-ai rod. Și acum, într-un final, ne spune Biblia că... Acum am început să predic, da? Într-un final, ne spune Biblia că în relații vine Hristos și la sfârșitul predicii de pe munte pune punctul pe ei. Și punctul pe ei pe care spune Hristos, vis-a-vis de relația pe care omul are cu Dumnezeu, vis-a-vis de relația pe care omul are cu alți semeni de al său, este următoarea. De ce îmi spuneți, Doamne, Doamne, și nu faceți ce vă spun eu sau ce v-am poruncit eu? Deci punctul pe ei al lui Hristos este acesta. De ce îmi spuneți, Doamne, Doamne, și nu faceți ceea ce vă spun eu? Și în această seară câteva sublinieri aș vrea să le avem înaintea lui Dumnezeu și să mi le permiteți, Domnul, să ne ajute și să ne binecuvânteze. Deci, încă o dată, ca să simplificăm un pic lucrurile, relațiile atât cu Dumnezeu cât și cu semenii se caracterizează prin aceste, dacă vreți, trei ilustrații paralele pe care Domnul Dumnezeu le face. Și prima este aceasta a renunțării, pentru că omului Dumnezeu trebuie să țintească mântuirea și ca să-ți atingi mântuirea ai o renunțare și asta este poarta și calea, după care ai o rodire, pentru că pomul bun, pomul rău rodește, și a treia este proba anduranței sau a rezistenței, proba rezistenței în timp, la timpul de aici și la timpul care va să vină. Deci încă o dată, renunțare, rodire și rezistență. Dumnezeu să ne ajute și să ne binecuvânteze. Și acum suntem la această pildă pe care Biblia ne-o spune. Întâi de toate, Domnul Iisus Hristos când se adresează și mă bucur foarte mult pentru că am considerat la un moment dat, zic, măi, nu sunt eu suficient de evlavios, nu sunt eu suficient de cuvincios pentru faptul că dezavuiez într-un mod total limbajul acesta religios pe care mulți dintre noi îl avem. Bună seara! Când lucram la tribunal, a venit o credincioasă din biserică, eram undeva pe hor, m-a văzut și a strigat cât a putut ea: pacea Domnului, frate Florin Ianovici! S-au uitat toți colegii la mine într-un mod ceva de genul: ce cod e ăsta? Ce vorbire e asta? Vă spun sincer, nu m-am simțit nici binecuvântat, n-am simțit că prin aceasta pot să aduc o mărturie pentru Domnul Dumnezeu. Pentru că în societatea în care trăim noi, a trăi cu Dumnezeu înseamnă ca să aduci oamenii la normalitate, nu înseamnă să faci din Dumnezeu o altă ciudățenie pe lângă alte ciudățenii care există în lume. Și când m-a văzut și a strigat pacea Domnului, dai seama, eram cu colegii mei acolo la tribunal, s-a apropiat de mine și vă spun foarte sincer, atât de tare am luat-o cu partea juridică, că la sfârșit, când s-a depărtat de mine, a zis: bine, vă mulțumesc, domnul avocat, se pierduse cu totul, cu absolut cu totul. Adică, de ce îmi spuneți, Doamne, Doamne? Românul are acest limbaj al lui, care este extrem de religios. Ați auzit, de exemplu, dacă cineva vă cere să-i dați un ban, vi s-a întâmplat să vă ceară să dați un ban la vreun semafor, vreun copil, cineva, ce vă spune după ce primești un ban? Bogda proste. Ia întrebați-l: mă, omule, dar ce înseamnă Bogda proste? O să vezi că o să spună: păi nu știu, așa se zice. Bogda proste înseamnă să se odihnească morții tăi, liniștiți. Adică pentru ei, Bogda prostie, adică morții tăi să stea liniștiți, că tu i-ai făcut un dar. Nu, deci în sfârșit eu nu m-am simțit foarte binecuvântat să-mi zică cineva să se odihnească morții mei și lucruri de genul ăsta. Și vedeți, adică noi avem limbaj de genul ăsta. Eram odată pe terenul de fotbal, slavă Domnului că am pot să o spun, tundeți-mă zero dacă vreți, eram pe terenul de fotbal și am dat un gol în ultimele minute, știți cum se întâmplă? Blam, așa. Și a venit la mine cineva pe teren care jucam vreunul, mi-a luat mâna: pacea Domnului, Domnul să te binecuvânteze, pe terenul de fotbal. Deci mi s-a părut așa de ciudat lucrul ăsta, pentru că noi suntem înaintea lui Dumnezeu de multe ori ca un tonomat defect. Noi și uneori când ne rugăm în biserică, noi nu reușim să înțelegem că nouă ne-a scăpat lanțul. Noi rostim cuvinte în inerție, într-un automatism, care n-are de-a face nimic cu Dumnezeu. Dacă eu aș vorbi cu tine și m-aș uita la tine și ți-aș spune: mă bucur că te întâlnesc, că de fapt premierul care astăzi a fost pe la 2, 5 sau 7, fără un sfert, nu știu, oricum, ce îi zice despre mine? Ai zice: ai nevoie de un parc cu apă rece? S-a întâmplat ceva? Adică vorbirea aceasta care chipurile e despre tine, dar care, în care tu te simți absolut nevăzut, neimportant, Este ceea ce Dumnezeu vrea să ne spună, că nu pe El lucrurile acestea, din potrivă, îl întristează. De ce îmi spuneți Doamne, Doamne? Că Doamne, Doamne nu o spune omul din lume. Doamne, Doamne, repetat, o spune credinciosul. Doamne, Doamne, adică cineva care are deja știința adresării. E Doamne, Doamne, este repetat, este insistent. Și deseori el spune mai întâi de toate că în verificarea limbajului religios, pe Dumnezeu nu-l impresionează, ascultați-mă, nu-l impresionează faptul că tu începi să te rogi. Doamne, îți mulțumesc că ești Dumnezeu constelațiilor. Îți mulțumesc, Doamne, Dumnezeul meu, că atomii se țin în legăturile lor prin tine. Îți mulțumesc, Doamne, Dumnezeule, pentru aceste extraordinare manifestări ale grației ție tale. O, Doamne, și spui, am auzit rugăciunile acestea neologice, m-am uitat și am zis, Doamne, Dumnezeule, e Tatăl nostru din cer. Dacă aș vorbi așa cu mama, nu mi-ar spune, ce-i cu tine, puiule? Ești obosit? Doamne, Doamne, cineva familiarizat cu limbajul și pe el... El ne spune în această seară că unul dintre lucrurile cele mai importante este, nu-l deranjează foarte tare, poate că îi spunem Doamne, Doamne, îl deranjează că spunem Doamne, Doamne într-un mod repetat, fără ca cuvintele noastre să aibă acoperire în faptele noastre. Ceea ce îl deranjează pe Dumnezeu este că cuvintele noastre n-au acoperire în faptele noastre. Și vreau să vă spun câteva lucruri pe care Domnul Dumnezeu să ne le ajute să ne binecuvânteze. Noi nu putem și n-ar trebui niciodată să citim Biblia ca pe o lectură pe poze somnifer. Nu pot să dorm, frate, și mă liniștește când citesc Biblia. Eu când citesc Biblia mă neliniștește mereu. Că rolul Bibliei este să ne liniștească, să ne neliniștească, să ne tulbure ca să ne poată duce unde vrea Dumnezeu. Sunt mulți oameni care citesc Biblia și folosesc cuvintele fără ca să aibă reprezentarea a ceea ce este Domnul Dumnezeu. Deci, iubiții Domnului, a citi cuvântul din Biblie nu este nimic care să fie egal cu tot ceea ce citește în lumea aceasta. Sunt unii care citesc din Biblie, fiecare să dea o replică cuiva, am ajuns să predic și trebuie să citesc din Biblie, am o nuntă și mă uit în 1 Corinteni 13 sau în Cântarea Cântărilor. Deci Biblia nu este o lectură omenească. Biblia nu este pur și simplu o curiozitate. Biblia când o citești, Biblia este duc și viață. Biblia când o citești, nu numai că o citești, dar Biblia sporuncește în timp ce o citești. Biblia, nu ai un raport cu ea în care doar așa fac un demers intelectual. Când citești Biblia, Biblia îți poruncește, Biblia îți ordonă ca ceea ce citești să înfăptuiești. Dacă citești o literatură, nimeni nu-ți spune fă precum a făcut Tristan și Isolda. Dacă citești o filozofie, nimeni nu-ți spune fi ca Descartes. Dacă citești orice altceva, e la nivel informativ, e la nivel sufletesc și nimeni nu are vreo poruncă asupra ființei tale. Dar când citești Biblia, din fiecare cuvânt al Scripturii este o poruncă, fă așa cum citești, împlinește așa cum citești. Și ceea ce ne spune în această seară Domnul Dumnezeu este următorul lucru, că n-are niciun sens să asculți predici dacă nu ești hotărât să împlinești voia lui Dumnezeu. N-are niciun rost să citești Biblia dacă nu ești hotărât să te schimbi. N-are niciun rost să folosești cuvintele lui Dumnezeu asupra oamenilor dacă nu le folosești mai întâi asupra ta. Biblia vorbește în această seară despre faptul că cititul Bibliei, folositul cuvintelor lui Dumnezeu, limbajul religios, ar trebui să fie o prelungire sau, dacă vreți, un corespondent să aibă hotărârea noastră de a ne schimba, hotărârea noastră de a face voia lui Dumnezeu. Citești în Biblie nu ca să te informezi, nu ca o curiozitate intelectuală, nu ca pe o informație a oricărei alte cărți. Citești din Biblie și Biblia te obligă în timp ce citești să înfăptuiești ceea ce spui. Slăviți să fie Domn! Slăviți să fie Domn! Și apoi vine și spune, vă voi spune cu cine asemăn eu, pe acela care ascultă cuvintele mele, dar nu le împlinește. Și această pildă se numește pilda celor două case. Părerea mea este că mai degrabă este pilda celor doi constructori, pentru că Biblia spune așa, Matei 7:24, de aceea pe oricine aude aceste cuvinte ale mele și le face, Îl voi asemăna cu un om cu judecată, care s-a jidit casa pe stâncă. Deci înainte de a fi casa, e omul cu judecată care zidește casa. Și în Matei 7:26 spune: oricine aude aceste cuvinte ale mele și nu le face, va fi asemănat cu un om nechipzuit. Deci mai degrabă pilda aceasta nu este despre două case, ci este despre constructorul acestor case. Pentru că Domnul Dumnezeu vine și în această seară ne spune în felul următor: ceea ce rezultă în urma vieții tale este de fapt ceea ce tu ai ales să faci ca și plan pentru viața ta. Și de fapt această pildă este despre omul cu judecată și omul nechipzuit. Omul cu judecată are ca rezultat o viață care va rezista și se va supune și va birui testul rezistenței, atât aici cât și acolo. Și omul nechipzuit va avea ca rezultat construcția unei case care nu va sta în picioare nici aici și nu va sta în picioare nici acolo. Haideți să ajungem repede la miezul problemei, că deja vă văd obosiți. Sunteți o reflecție a oboselii pe care o am și eu. Biblia spune, și unul dintre lucrurile care este extraordinar de tulburător, este că Domnul Iisus Hristos spune: mulți vor zice în ziua aceea. Mulți vor zice în ziua aceea: n-am scos noi draci în numele Tău, n-am prorocit noi în numele Tău, n-am făcut noi minuni în numele Tău. Spuneți-mi, vă rog frumos, vă tulbură cuvântul acesta? Deci încă o dată, vorbim și Domnul Iisus Hristos se adresează cunoscătorilor, Domnul Iisus Hristos se adresează credincioșilor, Domnul Iisus Hristos se adresează celor care spun: Doamne, Doamne. Deci, mai întâi de toate, vorbim despre cei care spun: Doamne, Doamne, adică cunosc cuvintele lui Dumnezeu. Vreau să știți că credința vine în urma auzirii cuvântului Dumnezeu. Aici nu sunt oameni care n-au auzit. Sunt oameni care au auzit și oameni care folosesc cuvintele lui Dumnezeu. Dar oameni care folosesc cuvintele lui Dumnezeu, dar nu împlinesc cuvintele lui Dumnezeu. Și atunci acești oameni care sunt, nota bene, mulți, vă rog frumos subliniați oriunde vreți dumneavoastră, sunt mulți, adică mulți folosesc cuvintele lui Dumnezeu, mulți avem în gură cuvintele lui Dumnezeu, mulți cunoaștem cuvintele lui Dumnezeu și tot acești mulți care cunoaștem cuvintele lui Dumnezeu, nu le împlinim, spune cuvântul lui Dumnezeu. Mulți îmi vor zice în ziua aceea, deci mulți îmi vor zice în ziua aceea: n-am prorocit noi în numele Tău, nu am scos noi draci în numele Tău, n-am vindecat noi în numele Tău. Până și expresia "în numele Tău" arată familiaritatea acestor oameni cu persoana Domnului Iisus Hristos, pentru că este "în numele Tău", este deja un cuvânt specific celor care au credință. Și întrebarea pe care eu mi-am pus-o acum este următoarea. Nu-i tulburător lucrul ăsta? Nu vă tulbură lucrul ăsta? Deci încă o dată, nu vorbim despre fake-uri, nu vorbim despre cei care cred că au prorocit în numele Lui și nu prorocesc în numele Lui. Nu vorbim despre cei care cred că scot draci în numele Lui și nu scot draci în numele Lui. Nu vorbim despre cei care cred că fac minuni în numele Lui și nu fac minuni. Vorbim despre cei care au făcut lucrul acesta. Au făcut lucrul acesta. N-am scos noi. Și El nu le spune că n-ați făcut lucrurile acestea, ci El vine și dă un răspuns care este extrem de tulburător. Și acum vreau să vă întreb pe dumneavoastră: ce s-a întâmplat cu astfel de oameni? Care este explicația? Adică întrebarea este: poți trăi o viață de falsitate cu Dumnezeu? Poți să fii slujitor al lui Dumnezeu, să faci lucrurile lui Dumnezeu și în același timp tu să fii un om departe de Dumnezeu? Răspunsul este nu. Pentru că un om al lui Dumnezeu care trăiește cu Dumnezeu face lucrările lui Dumnezeu. Cine nu trăiește cu Dumnezeu nu face lucrările lui Dumnezeu. Ideea aceasta că cineva ar putea să aibă o viață în păcat și în același timp să slujească lui Dumnezeu, Dumnezeu nu este acela care nu întărește lucrarea acelui om. Pentru că atunci când a fost vindecat orbul din naștere, a spus: eu știu, noi știm că Dumnezeu n-ascultă pe păcătoși. Și atunci este clar că nu vorbim despre un lucru în care cineva poate să amestece credința cu necredința, păcatul cu sfințenia, lucrarea cu lumea. Deci nu se poate lucrul acesta, pentru că mai devreme sau mai târziu totul se prăbușește. Și atunci despre ce este vorba? Despre oameni care au început cu Dumnezeu, despre oameni care au fost extraordinari în lucrarea lui Dumnezeu, despre oameni care s-au ridicat cu Domnul Dumnezeu și apoi, pe măsură ce ei au înaintat în cunoașterea lui Dumnezeu, pe măsură ce au slujit cu Dumnezeu, au permis lucrurilor rele să intre în sufletul lor, au permis păcatului să pună stăpânire pe inima lor și după ce au început într-un fel, au terminat într-altul. Galateni 3:3. Sunteți așa de nechipzuiți? După ce ați început prin Duhul, vreți acum să sfârșiți prin firea pământească? 2 Petru 2:20. În adevăr, dacă după ce am scăpat de întinăciunile lumii, prin cunoașterea Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, se încurcă iarăși și sunt biruiți de ele, starea de pe urmă se face mai rea decât cea din tâi. Deci ce spune Biblia este în felul următor. În viața aceasta am început cu Domnul Dumnezeu. Ți-aduce aminte cât a fost de mare bucuria? Ai fost străpuns de cuvintele lui Dumnezeu. Ai fost marcat de ceea ce Dumnezeu a făcut pentru tine. Ai fost copleșit de sentimentul vinovăției. Urai până și cămașa mânjită de carne. Noutatea crucii lui Hristos a fost aceea care te-a lăsat fără replică. Și ai început să trăiești o viață de credință în care nu făceai multe pentru Dumnezeu, dar erai al lui Dumnezeu. O viață în care poate nu erai caracterizat prin lucrări deosebite, dar aveai o trăire în frică și în ascultare de Domnul Dumnezeu. Și Biblia spune că oamenii aceștia sunt supuși unui atac și unui pericol extraordinar. Și vă spun înaintea lui Dumnezeu, iubiții Domnului, cea mai tristă situație nu e situația nebunului care zice nu există Dumnezeu. Deci cea mai gravă situație nu este a nebunului care zice nu există Dumnezeu. Ăla e cinstit, ăla îți spune în față, nu există. Cea mai mare nebunie este să spui că există Dumnezeu și să trăiești ca și cum n-ar exista. Deci Dumnezeu vine și ne spune în această seară că punctul pe I pe care Dumnezeu îl pune este în viața acelora care, familiarizați fiind cu Domnul Dumnezeu, încep să-și permită lucruri care nu și le-au permis altădată. Încep să-și permită o mulțime de lucruri care nu și le-ar fi permis altădată. Și ei au început în Duhul și sfârșesc în firea pământească. Iubiții Domnului, pot să fiu cinstit cu voi? Sunt mulți! Și Biblia spune că sunt mulți cei care una zic și spun și sunt cu cuvântul Domnului în gură, dar ei nu fac ceea ce rostesc. Și ei sunt oameni care au început în Duhul și sfârșesc în firea pământească. Hristos vine și spune următoarele cuvinte și aș vrea să ne uităm, atent la modul în care Domnul Dumnezeu vorbește. Iubiții Domnului, Biblia spune în 1 Tesaloniceni 4:3, voia lui Dumnezeu este sfințirea voastră. Și în 1 Tesaloniceni 4:4, fiecare dintre voi să știe să-și stăpânească, vă rog să rămâneți aici, să-și stăpânească vasul în sfințenie și cinste. Ți-a curățat Dumnezeu vasul, te-a eliberat Dumnezeu de toate relele și după aceea tu ar trebui să ai putere asupra sufletului tău să nu-l lași să se aducă din nou asupra lui o cara vrășmașului. Să-ți stăpânești vasul în sfințenie și în cinste. Și lupta aceasta este o luptă personală a fiecărui om credincios să-și stăpânească vasul în sfințenie și în cinste. Spuneți amin. Adică dincolo de ce spui, dincolo de ce cânți, dincolo de ceea ce faci, dincolo de ce te implici, dincolo de faptul cum arată viața ta ca un om credincios, Biblia spune în felul următor, tu trebuie să stăpânești vasul tău, să rămână un vas de cinste și să rămână un vas al sfințeniei. Ajută-ne, Doamne, și binecuvântează-ne, pentru că lupta asta s-a întețit cumplit. Și Biblia spune în felul următor, Matei 7:23, atunci le voi spune curat. Niciodată nu v-am cunoscut, depărtați-vă de la mine voi toți care lucrați, iubiții Domnului. Vă rog să lăsăm afișat, da? Matei 7:23. E atât de important versetul acesta. Atunci le voi spune curat. Niciodată nu v-am cunoscut, depărtați-vă de la mine voi toți care lucrați fără de legea. Atunci le voi spune curat. Cum adică le voi spune curat? Cuvântul în limba greacă, expresia, le voi spune cu gravitate, le voi spune cu solemnitate, le voi spune în față. Dumnezeu, la acest moment al existenței tale, nu-ți mai vorbește cum ți-a vorbit când te-ai pocăit, pentru că conștiința ta risipită a început să audă difuz vocea Domnului. Când Dumnezeu îți vorbea ție când te-ai pocăit, era exact glasul de pe Sinai, tunet și fulger. Ecoul vocii lui avea o rezonanță profundă în viața ta. Dar acum, datorită faptului că ai început să umbli într-un mod îndoielnic și am început să zicem și să nu facem, Vocea lui Dumnezeu a început să fie difuză. Dumnezeu le spune, le voi spune atunci fără echivoc. Adică Dumnezeu acum vorbește, Dumnezeu chiar acum vorbește, dar ai posibilitatea să dai volumul la minim. Tu ai posibilitatea ca în aceste momente să n-auzi ce spun eu, pentru că Dumnezeu îți dă voie. Ai libertatea asta nenorocită de a da glasul lui Dumnezeu la minim și vocea Domnului de a defini difuză printre alte 4-5 voci care îți spun acum că trebuie să te duci să-ți iei rochie, că ai un examen care trebuie să-l dai, că iar ai ratat întâlnirea cu nu știu cine. Sunt o mulțime de alte voci care vin și vocea lui Dumnezeu nu mai este vocea supremă, nu mai este vocea care răsună peste toate, pentru că datorită modului nostru de a zice și a nu face, vocea lui Dumnezeu începe să fie din ce în ce mai difuză, pentru că Dumnezeu nu-i cerșătorul nimănui, pentru că Dumnezeu nu stă să se târguiască cu viața ta și Dumnezeu spune în felul următor: acum dacă vrei mă poți reduce la tăcere și mă rog din toată inima să dai volumul tare și să lași pe Duhul lui Dumnezeu să-ți vorbească și să fie ceea ce spun eu un ecou puternic în viața ta și să spui vreau să auc clar și limpede vocea ta, Doamne, în această seară, sau ai putea să o lași pentru atunci când Dumnezeu îți va spune curat, fără echivoc, solemn, grav, fără nici o virgulă. Acum tu poți să pui virgulă și virgulă și virgulă și puncte de suspensie și dacă vrei îl bași pe Dumnezeu în paranteză și îl pui nota de subsol dacă vrei, dar atunci îți va vorbi clar, fără echivoc, fără posibilitatea ca să mai pui o virgulă, fără posibilitatea să spui căștile în urechi sau să reduci volumul. Asta înseamnă, le voi spune, curat. Ce frumos e Dumnezeu în această seară care ne dă harul să putem să alegem dacă l-auzim sau să putem alege să nu l-auzim. Îți mulțumesc din toată inima, Părinte Ceresc, că ne binecuvântezi să te putem auzi. E o binecuvântare. Nu-mi place ce aud. Nu asta este important. Mulțumește că l-auzi. Pentru că în momentul în care nu-l mai auzi și el a devenit difuz, și a devenit o mică voce printre multe alte voci, înseamnă că compromisul și modul în care tu trăiești e atât de viciat încât Dumnezeu nu mai poate să-și aibă locul. Dacă încă se dă o bătălie în această seară și auzi vocea lui, n-are importanță că ce auzi nu-ți place. Să-i mulțumești lui că el vorbește și tu auzi. A venit la mine cineva și a zis, nu mai am nicio șansă, pastor, eu sunt om terminat și eu nu mai am cum să fiu iertat. Dar ce ai făcut tu? Și mi-a spus despre niște păcate, nici mai mari, nici mai mici decât ale altora. Și am zis, dar de ce ești tu convins că tu ești un om terminat? A zis, pentru că eu nu mai am nicio șansă, sunt convins că nu mai am nicio șansă. Dar pe ce te bizui când spui că nu mai ai nicio șansă? Nu știu, așa cred eu că nu mai am nicio șansă. Și am spus, Satana te minte într-un mod îngrozitor și a zis, dar demonstrează-mi. Normal că îți demonstrezi, deșteptule, că doar nu veneai la mine în birou dacă nu te frământa lucrul ăsta. Dacă erai un om pierdut, erai deja împietrit, nici nu mai păsat de lucrul acesta. Dar ai venit să stai de vorbă cu mine pentru că te doare. Vrei să te ridici și Dumnezeu prin aceasta îți vorbește. Lăudați să fie Domnul. Până și faptul că vă enervează ce spun eu, este semn că Domnul lucrează. Că n-ai cum, Dumnezeu, n-ai cum. Depărtați-vă, deci lăsăm, atunci le voi spune curat, niciodată nu v-am cunoscut. Cum e că niciodată? Dar cum mă știe Dumnezeu pe mine, nu te știe Dumnezeu pe tine? M-am botezat, Doamne, și am zis, eu urmez până la capăt. Da, și ai făcut-o până la un punct. Până la care punct? Până la punctul în care ai început să vorbești mai mult decât faci și ai început să vorbești fără să faci. Și cuvintele tale nu mai au acoperire. Dai din gură, dar nu dai din mâini, din picioare, din inimă și din toate celelalte părți care înseamnă faptă. Niciodată, niciodată nu v-am cunoscut. Cuvântul lui Dumnezeu este unul foarte limpede. Când spune niciodată nu v-am cunoscut, niciodată nu v-am cunoscut, se referă la următorul lucru. Fiți atenți. Ascultați cât este de profund lucrul acesta. Cuvântul nu v-am cunoscut este sinonim în expresie cuvântului care este între Iosif și Maria. Și n-a cunoscut-o până ce? Și n-a cunoscut-o până ce? Cunoașterea aceasta se referă la cunoașterea intimă dintre un bărbat și o femeie. Și acest cuvânt pe care Hristos îl spune, zice, niciodată nu v-am cunoscut, pentru că Dumnezeu recunoaște și Dumnezeu cunoaște numai pe acela care are o viață intimă cu El. Iertați-mă, trebuie să vă spunem adevărul, dacă vă hrăniți numai cu ceea ce este aici, s-ar putea să fim în riscul ca să auzim că niciodată nu ne-a cunoscut. Cunoașterea de către Dumnezeu a ta și a ta a lui Dumnezeu se realizează în actul intimității. Adică vreau să vă spun, iubiții Domnului, că ceea ce Dumnezeu ne spune este următorul lucru. Tot ceea ce folosești cu diminutiv, cu diminutiv, sunteți aici? O dăiță. Tot ce folosești la modul... Deci ce spune Dumnezeu? Că sunt câteva lucruri care trebuie să rămână în ascuns. Rugăciunea să o faci în ascuns, milostenia să nu o trâmbițezi, să nu știe stânga ce face dreapta, postul să fie în ascuns, adică s-a ajuns astăzi, ai postit și tu o zi, luna asta. Știe tot târgul. Ai pus și pe Facebook. Mulțumesc Domnului că trebuie să o spui într-un fel, să nu... Dar nu poți să spui, vreau să mă laud un pic, i-a dat-mi niște like-uri. Mulțumesc Domnului că m-a așteptat în ziua de astăzi să duc postul la bun sfârșit. Și Biblia spune că cunoașterea de către Dumnezeu a noastră se realizează la nivelul intimității, la nivelul lucrurilor neștiute, la nivelul lucrurilor necunoscute. Vreți să vă spun ceva? Nu vă știu, nu mă știți, dar ne știe Domnul Dumnezeu și s-ar putea să fie oameni în această seară care n-au înaintea oamenilor nimic de băgat în seamă, nimic care să fie într-un mod interesant. S-ar putea să fii cel mai neînsemnat, neștiut, necunoscut, undeva pe un scaun și Dumnezeu să spună, pe El îl cunosc. Pentru că el se roagă, mă caută în odăiță, pentru că el citește Biblia ca să se întâlnească cu mine, pentru că i-am văzut lacrimile când a citit din Biblie, pentru că mi-a cântat fals, dar mi-a cântat cu dragoste mie și Dumnezeu spune, a cunoaște înseamnă intimitate. Niciodată nu v-am cunoscut, dar cum nu m-ai cunoscut? Că mă cunoaște țara, mă cunoaște lumea. Pentru Dumnezeu a te cunoaște nu înseamnă ceea ce înseamnă pentru oamenii a te cunoaște. Oamenii îți văd lucrarea și Dumnezeu îți vede trăirea, îți vede legătura Lui cu El. Niciodată nu v-am cunoscut pe voi toți care lucrați fără de legea. Fiți atenți! E foarte important în viață cum pui punct sau cum ți se pune punct. Dacă ți s-a pus punct vieții și ai rămas în fără de lege, cuvântul pe care îl vei întâmpina în veșnicie nu te-am cunoscut niciodată. Pentru că este cu neputință ca omul să n-aibă lupte și ispite după ce s-a pocăit. Important este însă să nu rămânem în fără de legea. Voi toți cei care ați lucrat fără de legea, ce a rămas în dreptul lor a fost ceea ce ei nu au rezolvat. A rămas în dreptul lor fără de legea. Că dacă își rezolvau fără de legea, ei erau iertați. Dumneavoastră știți că iadul și raiul sunt pline de păcătoși? În iad sunt păcătoșii neiertați. Și în rai sunt păcătoșii iertați, lăudați să fie Domnul. Adică ce spune Dumnezeu în această seară este următorul lucru. Ai identificat în viața ta o fără de lege, ai identificat în viața ta o nelegiuire, nu rămâne în ea, nu te acomoda cu ea, nu începe să mergi în două feluri, nu coabita cu nelegiuirea ta, ia o atitudine, sperie-te, lasă-L pe Duhul lui Dumnezeu să te zguduie, nu coabita, pentru că ne-am obișnuit să spunem Doamne, Doamne, ne-am obișnuit să rostim Tatăl nostru și nu ne mai depărtăm de fără de lege, pentru că coabităm cu păcatul nostru și am ajuns să ne acceptăm felul și starea noastră de a fi. Dumnezeu spune, dacă tu termini așa, asta e ce primești în veșnicie. Tu trebuie în această seară să-i spui, dă-mi Doamne un ochi sfânt să mă uit la fiecare lucru și curățește-l din viața mea și spală-l în numele Domnului Iisus Hristos. Ziceți și voi ceva. Bun. Aș vrea din toată inima Domnul Dumnezeu să ne ajute și să ne binecuvânteze. Acum, închei această seară spunându-vă esența pe care doream să vă spun. Cum ajungem aici? Că asta e foarte important. Sunteți atenți? Cum ajung eu aici? Hai să fim cinstiți. Adu-ți aminte cum erai, adu-ți aminte cum te-ai raportat la viața de sfințenie, atât că despre asta vorbim, când te-ai pocăit. Are sens ce spun eu? Aduți aminte, vă aduceți aminte cât de frică ți era și lucrul acesta nu te mai caracterizează astăzi. De ce? Pentru că te-ai obișnuit cu această dualitate între a spune și a nu face. Și ți-a înmuiat sufletul și prin faptul că Dumnezeu nu intervine, pentru că Dumnezeu a devenit o voce difuză între multe alte voci, tu crezi că poți continua în felul acesta pentru că diavolul este interesat să te lase, să nu ți se întâmple ceva în urma păcatului grozav, ca să poți să păcătuiești în continuare liniștit, până când se va pune punct la viața ta și nu vei mai avea niciun timp să te pocăiești, pentru că acolo nu mai ai cum să te pocăiești, acolo ești pregătit doar să primești din mâna Domnului ceea ce trebuie să primești. Și acum ascultați ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Unul dintre lucrurile pe care Dumnezeu ne spune este următorul lucru. Omul care n-ajunge să spună fără să facă, ci omul care spune și face, omul care spune și împlinește, se aseamănă cu acel om care, atunci când a zidit o casă, Luca 6 cu 48, deci încă o dată, puneți Luca 6 cu 48, se aseamănă cu un om care a zidit o casă, haideți să vedem cum ajungi să nu cazi în capcana asta de a trăi în două feluri. Se aseamănă cu un om care, atunci când a zidit o casă, de subliniez, a săpat, haideți spuneți împreună cu noi, a săpat? Spuneți toți, a săpat adânc. A săpat adânc înainte și a așezat temelia pe stâncă. Unul dintre lucrurile pe care Biblia ni le spune în această seară este următorul. A săpa adânc, primul înțeles al lui săpa adânc, este că de fiecare dată să mergi în profunzimea relației cu Dumnezeu. De fiecare dată să te cercetezi în privința motivației tale, de fiecare dată să vezi pământul și soiul și felul tău de a fi. Orice om are particularități. Tu ai o slăbiciune care nu seamănă cu slăbiciunea mea. Particularitățile pământului tău nu sunt particularitățile pământului meu. Trebuie să mergem profund, să săpăm adânc și săpatul acesta adânc înseamnă să mergi în profunzime în relația cu Dumnezeu și de fiecare dată să te cercetezi înaintea lui Dumnezeu de ce faci ceea ce faci, de ce spui ceea ce spui, de ce nu spui ceea ce spui, de ce nu faci ceea ce faci, inclusiv faptul de ce te duci să iei microfonul, de ce ai venit în seara aceasta aici, de ce rămâi pocăit, de ce citești Biblia, de ce te rogi înaintea lui Dumnezeu și trebuie să săpăm adânc, pentru că lucru care ne face să nu putem fi cum vrea Dumnezeu și ajungem la această trăire să coabităm cu păcatul și să fim niște oameni duali, să fim niște oameni care suntem duplicitari, este faptul că nu săpăm adânc și mulți dintre noi nu mai săpăm, nu ne mai interesează, nu ne mai întrebăm, ne-am pocăit, rămân lucrurile așa, nu mai mergem, nu ne mai evaluăm, nu mai ne întrebăm asupra motivației noastre, pentru că e foarte greu, e foarte dificil, ne ia foarte mult timp, este neplăcut ceea ce găsim în noi înșine, dar de fapt meditația cu Biblia în mână, cugetarea într-un spirit de meditație, rugăciunea în care vrei să stai înaintea lui Dumnezeu, să spui, Doamne, dar ce sunt eu? Cum sunt eu? Cum am ajuns eu? Care e evoluția mea? Unde sunt eu? În ce punct sunt eu acum? Săpați adânc în voi, nu în altul! Oamenii nu mai sapă, nu mai merg în profunzimea relației cu Dumnezeu. Și când mergi în profunzimea relației cu Dumnezeu, știi ce trebuie să spui? Când îți faci o casă? Faci un studiu geodezic? De ce? Că ți-ți dragi banii. Să nu-i risipești prostește. Ferească Dumnezeu, găsește acolo că e un teren isipos, mlăștinos. Te-a pus să construiești și te trezești la sfârșit că n-ai făcut studiu geodezic și toată casa aceea ajunge să fie inundată sau plină de igrasie. La fel se întâmplă și cu noi. Sunteți atenți? Voi nu vă faceți studiu geodezic. Pentru că sunt patru feluri de pământ, spune cuvântul lui Dumnezeu. Există un pământ de un fel, tu ai anumite vulnerabilități, ai anumite predispoziții, ai anumite deschideri, ai anumite însușiri. Voi nu stați să vă gândiți pământul. Păi cum să mă duc eu să fac lucrul ăsta dacă pământul inimii mele nu se potrivește cu lucrul ăsta? Păi eu mă știu, mă cântări, eu m-am săpat adânc în mine însumi și cunosc ce pot face și cunosc ce nu pot face, cunosc ce îmi place, ce nu îmi place. Am învățat de la viață când să merg și când să stau, când să deschid gura și când să tac. Amin. E în regulă? Săpați adânc. Mai întâi săpați în voi și în profunzimea relației cu Dumnezeu. Foarte, foarte mulți oameni nu sapă adânc în profunzimea relației cu Dumnezeu. De aceea nici nu scoatem lucruri de la adâncime. Ați băgat de seama superficialitatea răspunsurilor noastre? Ați băgat de seama cât de artificiale, cât de plastificate sunt răspunsurile, câte multe stereotipii și clișee. De ce? Pentru că omul nu mai sapă adânc, se ia de la loc adânc. Pentru că se mărginește cu ceea ce găsește la suprafață. Doamne, ajută-ne și binecuvântează-ne. Sunteți aici? Unde sunteți? Sapă adânc. Psalmul 139 cu 23 și apoi cu 24. În seara aceasta ia-l cu tine. Puneți-l în cameră undeva și roagă-te data viitoare începând așa. Cercetează-mă, Dumnezeule, și cunoaște-mi inima. Încearcă-mă și cunoaște-mi gândurile. Vezi dacă sunt pe o cale rea și du-mă pe calea veșniciei. Dumnezeu să ne ajute, Dumnezeu să ne binecuvânteze. Apoi, a săpa adânc, noi nu facem lucrul acesta pentru că de cele mai multe ori, dragii mei, lucrul acesta presupune, în afară de efort, presupune timp. Nu-l aveți. Noi nu avem timp. Noi nu avem timp să săpăm adânc, dar avem timp să-L risipim cu nemiluita în lucruri care sunt circumstanțiale, neesențiale, neimportante pentru viața noastră. Vreau să vă spun un lucru. Pot să fiu deschis cu voi fără să mă judecați prea tare. Deci cred că ieri a venit fratele la mine și după ce a plecat, cred că am stat pe textul biblic vreo câteva ore. Azi dimineață m-am trezit foarte devreme și astăzi am mai stat vreo 4 sau 5 ore. La sfârșit, mi-era foarte clar că nu înțeleg nimic. Adică vreau să vă spun, iubiții Domnului, că după ce am stat și am citit mai multe cărți și mai mulți autori și m-am rugat și am luat-o de la capăt și m-am rugat și am luat-o de la capăt, am avut sentimentul acesta că nimic nu mai este așa de clar. Pentru că, să spun un lucru, numai prostului sunt foarte clare lucrurile. Nu mă înțelegeți greșit. Ăla n-are dubii, prostul n-are dubii. Nu credeți lucrul ăsta? Vă spun eu, prostul n-are dubii. El totdeauna știe, domnule, el totdeauna spune, dar omului Dumnezeu, cu cât sapă mai adânc, cu atât începe să se îndoiască și îndoiala asta e benefică, pentru că îndoiala asta îți păstrează în tine o smerenie față de Dumnezeu și față de tine însuți. Cu cât aloci mai mult timp lui Dumnezeu, cu cât aloci mai mult timp lui Dumnezeu și depui efort înaintea lui Dumnezeu, cu atâta încrederea aceasta sau dacă vrei, sau modul ăsta de a privi viața, începe să devină mult mai dependent de Dumnezeu decât de propria-ți putere și de propriile tale, propriul fel de a fi. Cu cât petrec mai mult timp cu Domnul Dumnezeu, știți, câteodată mă uit cu oarecare gelozie, cu câtă tărie vin și spun oamenii anumite lucruri pentru care eu nu că mă îndoiesc, dar nu sunt foarte sigur și niciodată nu sunt sigur că am înțeles exact cu Dumnezeu și mereu stau înaintea lui Dumnezeu și aloc timp ca să înțeleg ceva mai mult și să merg ceva mai departe, să mai fac un pas cu Domnul Dumnezeu. Și viu este Domnul că cu cât te duci, te duci și cu cât te duci, te duci. Ca scufundătorul care caută perle, cu cât te duci mai adânc și scoți scoici din locurile adânci, cu atât șansa să găsești o perlă e din ce în ce mai mare. Alocați timp. Dar, dragii mei, n-are cum să vă iasă casa asta care să fie solidă. Sunteți aici, pot să fiu deschis cu dumneavoastră. Noi vrem o casă solidă, aleluia. Noi vrem o casă solidă, să reziste timpului. Noi vrem securitate în viața noastră. Noi nu vrem să ne mănânce spaimele că vom fi sau că se va întâmpla ceva cu noi. Noi vrem să avem această deplină încredere că noi vom rezista tuturor lucrurile care vor veni și indiferent de vremuri. Eu vreau să cred despre mine că voi sta în picioare cu ajutorul Domnului. Dar este direct proporțional cu efortul de a săpa adânc în mine, cu efortul de a mă duce în profunzime cu Dumnezeu, de a înțelege tiparul meu comportamental, afectiv și de a aloca timp, pentru că dacă aloci timp, atunci vei reuși să zidești. Cât sunt? Sunteți constructori aici. Dacă cineva, frate Florică, te grăbește să faci o casă și o faci repede, care e riscul? Să o faci prost. Pastorii, când încep și eu să predic? Mai bine nu? Suntem grăbiți să facem lucrurile repede, suntem grăbiți să ieșim în evidență, suntem grăbiți să fie, dacă se poate, lumina reflectoarelor pe noi și în viața asta obișnuită, suntem grăbiți să ne luăm repede premiul, suntem grăbiți în toate lucrurile, ori cu Dumnezeu, sape adânc și aloși timp. Așteaptă să se usuce cimentul, așteaptă să se usuce pământul, așteaptă să vezi exact o zi sau două după ce ai băgat excavatorul, dacă nu găsești vreo rădăcină pe undeva, mai așteaptă un pic, că nu se întâmplă nimic, așteptați, nu vă grăbiți, avântul neghiobesc nu intră în felul lui Dumnezeu de a fi. Biblia și spune că râvna fără înțelepciune este ceva care îți va aduce prejudicii. Nu vă grăbiți. Grăbiți-vă să închideți televizorul, grăbiți-vă să închideți telefonul, grăbiți-vă, dar nu vă grăbiți cu Dumnezeu. Luați-vă timp, pentru că lucrarea aceasta nu se face fără efort și fără timp. Ajută-ne, Doamne. Amin. Domnul să ne binecuvânteze. Amin. Sunteți în privința aceasta. Bun, dar știți ce se întâmplă? Presiunea este fantastică. Presiunea e fantastică, fiți atenți. Când Dumnezeu începe să lucreze în viața ta, mai întâi tu trebuie să sapi, dacă vrei să viața ta să fie o casă solidă, mai întâi sapi o groapă. Ați văzut, cine dintre voi a văzut o casă, cum se face? Când sapi groapa aia, dumneavoastră știți ce impresie ai? Numai casă nu seamănă asta. Sapi o groapă și îți spune constructorul, mai adânc, mai adânc, trebuie mai adâncă fundația. Mai... Și tu spui, dar cum nu ești mai adâncă? Și uite, și vin oamenii și se uită la tine și spune, păi, te-ai pocăit groapă. Uite, groapă. Te-ai pocăit, uite, groapă. Că după ce te pocăiești, după ce te întorci la Dumnezeu, așa e viața ta, o groapă ciudată. Pentru că Dumnezeu din cer vine și spune, trebuie să sapi adânc, adânc, adânc. Pentru că ești un proces de devenire. Și mai întâi e groapa asta ciudată la care se uită tot și spune, bă, dar ce-i cu tine, mă, de prostit? Erai o fată de treabă, erai o fată de gașcă, erai o fată care tot timpul râdeai și acum groapă. Groapă, uite ce groapă. Și când se uită și spune, mă, dă ce groapă adâncă și râd de tine și fac presiune asupra ta și tu repede, dacă se poate, să termin cu groapa, să pui deasupra, să fie frumos, ca să fii și tu un edificiu. Și spuneți-le așa, bă, băiete, e adevărat că e adâncă groapa, dar cu cât e mai adâncă groapa, cu atât e mai înaltă clădire. N-ați înțeles? Cu cât e mai adâncă groapa, cu atât e mai înaltă clădirea. Pentru că cel ce face o groapă micuță, va avea o construcție, dar știi de ce e adâncă? Stai să vezi ce face Dumnezeu din mine. Aleluia. Eu cred lucrul ăsta. Cu cât sap mai adânc, cu cât sap mai adânc, e presiunea asta fantastică. Că deocamdată mulți dintre noi poate suntem, cât se tineri la început, sunteți această groapă, domnule, în care nu vezi nimic decât groapa asta care te sperie și fac pe unii să exerce presiunea asupra ta și te pierzi cu firea. Dar nu te pierde cu firea, spune așa, sunt în construcție. Să vedeți ce clădire, ce face Dumnezeu aici, un turn, un turn. Deci cu cât e mai adâncă groapa, cu atât e mai înaltă clădire. Apoi, există ceva care, din nefericire, foarte mulți dintre noi nu suntem dispuși în privința aceasta și mi-a plăcut odată ceea ce a spus Alin. Mi-a plăcut ce a spus Alin că a zis, frate Florin, parcă regret într-un fel anii care i-am pierdut nestudiind, mi-aș fi dorit mult mai mult să stau mai mult cu Biblia în mână, am făcut, sigur, Dumnezeu l-a ajutat, a avut o viață cu performanță, dar a zis, simt că parcă anumite lucruri nu mai pot să le iau înapoi cât de mult, deși eu nu sunt de părerea aceea, sunt de părere că cine în Hristos e o făptură nouă, toate cele vechi s-au dus și Dumnezeu construiește de la zero și Dumnezeu poate să-l facă mai mult decât gândește El. Dar lui ajută gândirea asta, îți ajută gândirea asta. Pentru că în mod real, iubiții Domnului, vreau să vă spun un lucru și să fiți foarte atenți aici. Problema că tu sapi adânc, este problema că tu vrei să faci o fundație. Problema cu săpatul adânc este să mergem în profunzime, să-l știm. Problema aceasta cu fundația este că nu se vede. Nu se vede și lucrul ăsta nu ne place, că nouă ne place ca imediat să punem totul, să vadă toți ce bun suntem noi, imediat să vadă toți, să nu mai fie unul care să nu vadă perfect. Și fundația o acoperă pământul și nu se vede și costul este imens, că 30% dintr-o casă ți-o mănâncă fundația și oamenii nu sunt dispuși să cheltuie atât de mult cu fundație. E, hai domne, lasă, că e prea mult. Dar realitatea este că va veni ceva de care eu vă pot garanta. Va veni furtuna, vor veni șuvoaiele, vor veni vânturile, garantat. Nu știu dacă veți avea casă, dar știu că va veni furtuna. Nu știu cum arată casa voastră, dar știu sigur că va veni furtuna. Și în momentul în care vine furtuna, atunci cu adevărat te vei bucura că costul, cheltuielile pe care le-ai plătit sunt extraordinare. Frații mei, surorile mele, cele mai multe dintre lucrurile care le dăm lui Dumnezeu sunt ascunse privirii celorlalți. Nu vor vedea, nu vor pricepe, nu vor înțelege. Nu mai dați de ceasul morții să le demonstrați una și alta chiorilor și orbilor și să audă surzii. Cea mai mare parte din ce suntem cu Dumnezeu e ascuns cu Hristos în Dumnezeu. Și nu se va vedea lucrul acesta, partea aceasta nu se vede și trebuie să acceptăm că aceste costuri, pe mulți îi tulbură, pe mulți îi tulbură, pentru că oamenii vor realizări imediate. Ce s-a schimbat astăzi? Păi ce s-a schimbat astăzi față de ceea ce s-a schimbat înainte? Păi înainte, dacă cineva spunea nu, nu-ți dau, mă duceam liniște de acasă. Acum dacă îi spui unui copil nu-ți dau, face ca... Uitați-vă astăzi la modurile cum sunt lucrurile. Deci eu ți-mi-aduc aminte, nu neapărat că e un lucru extraordinar. Tu mi-aduc aminte că înainte vreme, la o fără 10, începea Mihaela. Nu știți despre ce vorbesc, nu? Mihaela. S-o pic și poc. Mai variau ei între ele. 10 minute de desen animat. Aia era bucuria zilei mele. Mă uitam, după care începea telejurnalul, ținea până la 10. Cu două toare și nu știu ce, nu știu cum. Și bineînțeles că după desenul, mi se făcea somn. Ce să, na, nu era nimic, nu era pârpac, nu era aia, nu era nimic. Deci acum toate lucrurile s-au schimbat. Adică de ce spun lucrul ăsta că toate lucrurile s-au schimbat? Pentru că nu mai suntem dispuși să plătim acest cost. Cheltuielile sunt extrem de mari. Nu mai suntem dispuși să le plătim, pentru că timpul acesta este timpul realizărilor imediate. Imediat, domne, se dovedește, imediat. Totul trebuie să fie acum, la vedere, totul trebuie să fie imediat, în secunda 1. Nu mai avem răbdare să cheltuim, să construim, nu mai avem răbdare să investim, tot trebuie să fie imediat. Dacă am reușit ceva, ți-ai luat o haină nouă, ce ai făcut cu ea? Păi nici n-ai ieșit din cabina de probă, că ai luat-o pe tine și ți-ai făcut și un selfie și l-ai și pus pe Facebook. Râdeți că despre voi râdeți. Sau... ce nu e adevărat? Marea problemă este următoarea și închei, dacă... așa. Marea problemă este în felul următor. Sunteți atenți? Nu vă bizuiți pe vreme bună. Marea problemă este ignorantismul nostru că ne bizuim pe vreme bună. Voi avea vreme bună. Nu, vei avea furtună. Nu știu tipul ei, dar vei avea furtună. Nu vă mai bizuiți pe vreme bună, bizuiți pe faptul că va fi furtună. Și dacă vă bizuiți pe faptul că va fi furtună, atunci trebuie să știți următorul lucru. Casa mea e o casă unde am cheltuit mult înăuntru și n-am cheltuit mult în afară. Eu când am fost prima dată în Toflea, am mers cu gura căscată, cu ochii mari, nu mi-a venit să cred în viața veților mele că pot să existe așa case. Nu știu dacă mi-a să știți despre fenomenul ăsta. Deci ei atunci când începuse Toflea asta așa, ei făceau foarte multe afaceri și fiecare se lua la trântă cu celălalt să facă case. Deci nu pot să vă spun, bazul reliefuri, tigrii, lei, toate casele, brizbrizuri, înflorituri, borduri, acoperiș, nu era acoperiș, era o broderie de la mama, era un fel de goblen, toate erau ceva incredibil, adică ceva ce n-ai văzut. Și mă uitam la toate lucrurile acelea care erau construite și așa e și viața noastră. Dacă nu vrei să sapi adânc și nu vrei să cheltui cu fundația, o să ai resurse să construiești deasupra într-un mod impresionant. Și știi că atunci când o să vină vântul și șuvoaiele și apa, o să stea în fața acestei dantele și o să zică eu nu pășesc în curtea ta, că mi-e rușine de gipsul ăsta, de chiciul ăsta care l-ai tu în curte. Deci noi ne grăbim și dăm culoare înainte să avem fundații. Ne grăbim și ne preocupă designul înainte de a avea fundații. Toți suntem înnebuniți de design, să arătăm cât mai spectaculos. Și nu ne interesează că de fapt ar trebui să avem o fundație, pentru că furtuna e garantată. Nu vă bizuiți pe vreme bună, bizuiți-vă pe vreme rea. Că aceasta este o certitudine a vieții de credință, că va veni vremea rea. În timpul când va veni vremea rea, nu o să-ți pese dacă ai brizbrizuri sau dacă ai ceva spectaculos. Am trecut, sunt mai multe localități prin țară. Suntem deja la CNN, ne-au dat cu casele astea care sunt grozave, adică ceva, o arhitectură, când te uiți. Păi eu am fost în ele. Eu odată am trecut prin Ivești, cred, și era noapte. Și în Ivești sunt așa case. Și când am trecut pe acolo, vă spun chestie. Casele alea ca un mausoleum, deci imense. Stinse lumina de sus până jos. Și undeva jos la parter, într-o bucătărie, ardea un bec. Deci dacă n-am râs în mașină de unul singur și a zis îți mulțumesc că sunt normal, îți mulțumesc că sunt normal, îți mulțumesc că sunt normal, lăudat să fie numele tău că sunt normal. Deci toată casa aceea, o casă imensă, ținută în întuneric, că n-are bani, domnule, să aprindă-o de becurile. Dar ce vorbești? N-are bani să bădească-o de caloriferele să le pornească, că la el nu vine factura, vine cearșaful. Adică vă dați seama de capcana acelui rău, pentru că în ziua în care va veni furtuna și va veni furtuna, tu nu vei rezista cu ipsosul, cu gipsul și nu vei rezista cu brizbrizurile, vei rezista cu fundația. O fundație pentru care trebuie să sapi adânc, nu-i la vedere, înseamnă efort, înseamnă cercetare de sine, înseamnă timp dedicat, înseamnă cheltuieli pe care ți le asumi, înseamnă să nu te știe oamenii. Vreau să vă mărturisesc că înaintea lui Dumnezeu ar trebui și trebuie ca orice predicator care vine să aibă ore și ore de stat cu Dumnezeu, de cercetat Biblia, de rugăciune cu Domnul Dumnezeu. De aceea lucrurile, de aceea câteodată simți că nu te, că eu simt că am, întotdeauna simt că am de spus două lucruri și mereu mă trezesc că spun patru lucruri. Nu știu de unde vin, dar probabil că vin de undeva, nu? Înțelegeți ce vă spun? Ele vin de undeva. Vin de acolo de unde nu știi că le-ai primit. De unde nu ești conștient că ți le-a dat Dumnezeu. Dar ți le-a dat, lăudat să fie Domnul.